สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีอยู่กับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียยูเครนเดินหน้าถล่มใส่กันขณะที่อดีตประธานาธิบดีเมดเวเดฟขู่พร้อมใช้นิวเคลียร์จีนมุ่งมั่นเป้าหมายรวมชาติให้ได้แม้สหรัฐเดินหน้าส่งอาวุธช่วยไต้หวันเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในการหาเสียงปากีสถานสังหารประชาชนกว่า40รายและเมียนมาเปิดตัวสภาต่อต้านรัฐบาลทหารแห่งแรกในข่าวบันเทิงครับบาร์บี้ไฮเมอร์ฐานบัลลังก์ยังแข็งแกร่งในตลาดหนังสหรัฐสัปดาห์ที่2และเสริมข่าววันนี้นักวิเคราะห์เตือนปมอดีตรัฐมนตรีฉินกังหายตัวเสี่ยงกระทบการเมืองจีนและงานวิจัยชี้การรักษาทางผิวหนังอาจช่วยลดอาการแพ้ถั่วลิสงอย่างรุนแรงได้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อก่อนนะที่ปั๊บเดียวนี้ฮะว่าเราต้องเริ่มต้นที่สถานการณ์การสู้รบในยูเครนและรัสเซียเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ก็ถือว่าเดือดมากทีเดียวนะคะโดยทางยูเครนและทางรัสเซียนั้นก็รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามนะคะก็โจมตีเข้าใส่จนทําให้เกิดความเสียหายมีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ค่ะอดีตผู้นํารัสเซียนะคะดิมิทรีเมดเวเดฟออกมาขู่ว่ามอสโกนั้นพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีแล้วค่ะโดยสำนักงานตำรวจเมืองซูมีของยูเครนนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่พื้นที่เมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีก5คนนะคะโดยมารีนาโพโลซิน่าโฆษกสำนักงานตำรวจระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าเข้าใส่พื้นที่โครงสร้างด้านการศึกษาแห่งหนึ่งค่ะโดยคลิปวิดีโอที่ตำรวจยูเครนเผยแพร่ออกมานะคะแสดงให้เห็นภาพผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวออกจากบริเวณที่ถูกโจมตีนะคะขณะที่มีควันดำออกมาจากอาคารใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะและเมื่อวันเสาร์นะคะรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองซาปอริเชียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายนะคะอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายตามการเปิดเผยของอนาโตลีเคอร์เทียฟเลขาธิการสภาเมืองผ่านทางแอปเทเลแกรมนะคะขณะเดียวกันมอสโกก็เปิดเผยในวันอาทิตย์ด้วยค่ะคุณนพรัตน์ว่ากองกำลังของตนนั้นสามารถขัดขวางความพยายามของยูเครนที่จะโจมตีไครเมียด้วยการยิงโดรนเข้ามาถึง25ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุด้วยว่าการป้องกันโจมตีทางอากาศนั้นสามารถยิงโดรนของยูเครนตกลง16ลำและบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจในวันอาทิตย์นะคะก็คืออดีตประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟเปิดเผยในวันอาทิตย์นะคะว่ามอสโกนั้นอาจต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากการโจมตีโต้กลับของฝ่ายยูเครนนั้นเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมานะคุณนพรัตน์โดยเมดเวเดฟปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียที่มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้เป็นประธานอยู่นะคะระบุในข้อความที่โพสต์ทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทางการว่ารัสเซียอาจถูกบีบให้ต้องยอมคืนคำจากหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หากสถานการณ์การรบนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ว่านะคะเมดเวเดฟบอกว่าลองจินตนาการดูหากการโจมตีรุกที่มีนาโต้เป็นหนุนหลังเกิดสำเร็จขึ้นมาและพวกเขาพรากผืนดินของพวกเราไปได้พวกเราก็จะถูกบีบให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตามกฎของบัญชาจากประธานาธิบดีแห่งรัสเซียและว่านั่นก็หมายความว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นใดดังนั้นศัตรูของพวกเราจะต้องสวดภาวนาให้นักรบของเราประสบความสำเร็จแทนพวกเขาต้องทำการให้แน่ใจว่าโลกจะไม่ต้องเห็นการยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกเลยค่ะรอยเตอร์ระบุด้วยนะคะว่าประเด็นหลักการที่เมดเวเดฟออกตัวว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นสายเหี่ยวมากที่สุดในรัฐบาลมอสโกอ้างถึงนั้นน่าจะเป็นหลักการด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียซึ่งระบุเอาไว้ว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นจะสามารถทำได้เพื่อตอบโต้การรุกรานรัสเซียที่ดำเนินการด้วยอาวุธปกติแต่นำมาซึ่งภัยคุกคามต่อการคงอยู่ของรัสเซียนะคะที่ผ่านมาผู้ที่ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียต่างกล่าวหาเมดเวเดฟว่ามักเลือกออกแถลงการที่มีเนื้อหาแบบสุดโต่งเพื่อที่จะหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นเดินหน้าส่งอาวุธให้กับยูเครนนะคะและเมื่อวันเสาร์นะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสนามรบมากมาย าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วว่ายูเครนเองก็สูญเสียยุทโธปกรณ์ทางการทหารไปมากมายตั้งแต่วันที่4มิถุนายนแล้วซึ่งเป็นวันแรกของการโจมตีโต้กลับของกรุงเคียฟเพื่อยึดคืนอาณาเขตของตนที่รัสเซียใช้กำลังเข้าควบคุมและประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่ายูเครนและชาติตะวันตกทั้งหลายนั้นจะออกมาประณามอย่างหนักก็ตามค่ะคุณนพรัตน
์ครับนอกจากประเด็นที่ว่าแล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวในวันเสาร์ด้วยนะครับว่าราคาธัญพืชที่ปรับสูงขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงธัญพืชทะเลดำจะส่งผลดีต่อบริษัทของรัสเซียและบรรดาประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกด้วยครับโดยผู้นำรัสเซียระบุความเห็นดังกล่าวในระหว่างร่วมการแถลงข่าวที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพร้อมกล่าวว่ารัสเซียจะร่วมแบ่งปันผลกำไรจากราคาธัญพืชที่พุ่งสูงขึ้นให้กับแอฟริกาและประเทศยากจนอื่นๆและบอกด้วยว่ารัสเซียไม่ได้คัดค้านการเจรจาสันติภาพกับยูเครนตามแนวคิดริเริ่มของแอฟริกาหรือจีนด้วยนะครับความเห็นของประธานาธิบดีปูตินมีออกมาวันเดียวหลังจากผู้นำแอฟริกาเดินทางมายังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำเครมลินยุติสงครามในยูเครนและกลับมาร่วมข้อตกลงทะเลดำที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นตัวกลางเจรจาในครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีซีริลรามาโพซาแห่งแอฟริกาใต้กล่าวว่าเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสันติภาพเพราะว่าความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นี้มีผลกระทบด้านลบต่อเราด้วยนะครับรายงานข่าวระบุว่าธัญพืชของยูเครนนั้นมีความสำคัญต่อแอฟริกาไม่น้อยนะครับแม้ว่าปูตินจะสัญญาเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามอสโกสามารถทดแทนการส่งออกธัญพืชของยูเครนไปยังแอฟริกาได้และว่ารัสเซียจะส่งมอบธัญพืชหลายหมื่นตันให้5ประเทศในแอฟริกาภายในเวลา6เดือนด้วยนะครับจากที่รัสเซียนะครับมาดูประเด็นของจีนกันบ้างครับจีนก็กล่าวหาสหรัฐนะครับว่าพยายามทำให้ไต้หวันกลายมาเป็นคลังกระสุนหลังทำเนียบขาวประกาศแผนความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า345ล้านดอลลาร์ให้กรุงไทเปซึ่งทางกรุงไทเปก็ออกมากล่าวในวันอาทิตย์ด้วยนะครับว่าเพิ่งตรวจพบเรือรบจีน6ลำอยู่นอกชายฝั่งของตนไปนะครับสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกแถลงการในคืนวันเสาร์ที่มีเนื้อหาคัดค้านความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐให้แก่ไต้หวันครับซึ่งจีนก็อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนมาโดยตลอดโดยเจินปินหัวโฆษกของสำนักงานแห่งนี้ระบุว่าไม่ว่ากองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันจะใช้เงินภาษีของประชาชนมากมายเท่าใดหรือไม่ว่าสหรัฐจะส่งมอบอาวุธให้มากเท่าใดนั่นจะไม่กระทบต่อความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเราที่จะแก้ไขปัญหาของไต้หวันหรือแม้แต่จะสร้างความสั่นคลอนต่อปณิธานอันเข้มแข็งของเราที่จะทำให้การรวมชาติของมาตุภูมิของเราเกิดขึ้นจริงครับแถลงการดังนี้ยังกล่าวด้วยว่าการกระทำต่างๆนั้นกำลังทำให้ไต้หวันกลายมาเป็นทั้งดินปืนและคลังกระสุนพร้อมๆกับยกระดับภัยคุกคามของสงครามในช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับทั้งนี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนเพิ่มกิจการทางทหารรอบๆไต้หวันมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับโดยส่งทั้งเครื่องบินรบและเรือรบไปบนที่เกาะที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งขณะที่รัฐบาลไทเปซึ่งนำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก็ยกระดับการสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐมาโดยตลอดนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ป้องปรามต้านการรุกรานของจีนจีนและไต้หวันนั้นก็แยกขาดจากกันในช่วงสงครามกลางเมืองในปีค.ศ. 1949นะครับและไต้หวันก็ไม่เคยถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยตั้งแต่นั้นมาสำหรับการส่งมอบอาวุธของทำเนียบขาวเพื่อช่วยไต้หวันในรอบล่าสุดนะครับก็มีความแตกต่างที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานภายใต้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐที่สภาคองเกรสอนุมัติไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าในล็อตนี้กรุงไทเปไม่ต้องรอการผลิตและกระบวนการขายเหมือนที่ผ่านมาครับรายงานข่าวระบุว่าไต้หวันสั่งซื้อวุฒิจากสหรัฐไปทั้งหมดแล้วมูลค่ากว่า 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกส่งมอบให้ส่วนที่เพิ่งอนุมัติออกมาก็จะมีการส่งมอบให้เร็วๆนี้และก็จะประกอบด้วยระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ระบบสังเกตการและตรวจสอบข่าวกรองและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธปืนด้วยนะครับพูดถึงจีนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เคยรายงานไปเรื่องของการปลดและปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังซึ่งก็ไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนมานานหลายสัปดาห์นะครับก็สร้างความกังขาถึงชะตากรรมของเขาตามมาด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองของจีนนะครับที่นักวิเคราะห์มองว่าอาจจะสั่นคลอนบทบาทของจีนในเวทีโลกอย่างมากซึ่งคุณนิติการก็มีบทวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าวของเราวิลเล่นหยางมานำเสนอนะครับ
ใช่ค่ะชะตากรรมของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังซึ่งก็อย่า ังคงไม่มีใครทราบแน่ชัดนะคะหลังจากรัฐบาลจีนสั่งปลดฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรายนี้และดึงตัวหวังอี้นักการทูตระดับสูงสุดของจีนกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วคุณนพรัตน
์
บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าความคลุมเครือในการถอดถอนอดีตรัฐมนตรีฉินกังออกจากตำแหน่งเนี่ยจะลดความน่าเชื่อถือของจีนในเวทีโลกแล้วก็นำไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะทำให้ระบบการปกครองของจีนเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้โดยอัลเฟรดบูค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจาก National University of Singapore หรือ NUS เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าระบบการปกครองของจีนกำลังได้รับความเสียหายเมื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจในระบบหมดไปก็จะบีบให้จีนต้องพึ่งพาการตัดสินใจของคนคนเดียวไปทั้งหมดและบอกด้วยนะคะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์มากมายที่อาจทำให้ระบบสั่นคลอนได้ในที่สุดนะคะหลังจากการถอดถอนจากตำแหน่งอย่างกระทันหันค่ะกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ลบข้อมูลเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้ออกจากเว็บไซต์ของกระทรวงไปหมดเลยแต่ว่าในเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเนื้อหาของบันทึกการประชุมบางส่วนของเขากลับเข้ามาอีกครั้งนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าสิ่งนี้ค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงของจีนและว่าผู้นำระดับสูงของรัฐบาลจีนนั้นยังคงมองว่ากรณีของฉินเนี่ยยังเป็นปัญหากับประเทศอยู่วูเสริมด้วยนะคะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องการปลดฉินออกจากตำแหน่งอย่างเหมาะสมได้อย่างไรแล้วมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของเขานั้นยังไม่ได้รับการสะสางแต่อย่างใดนะคะฉินกังนักการทูตวัย57ปีของจีนนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าการไม่ปรากฏตัวของเขานับตั้งแต่วาระการหารือกับทางการเวียดนามและศรีลังกาย้อนกลับไปเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมานี้ทั่วโลกก็เลยพยายามที่จะหาเงื่อนงำที่จะช่วยอธิบายการสิ้นวาสนาของดาวรุ่งแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายนี้นะคะทางการจีนบอกว่าการหายตัวไปของเขาเป็นปัญหาด้านสุขภาพในช่วงแรกแต่ว่ารัฐบาลจีนนะคะก็ปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวในอีกไม่กี่วันต่อมาคุณนพรัตน
์
ขณะที่การขาดคำอธิบายเพิ่มเติมก็ยิ่งสร้างการคาดเดาไปต่างๆนานาบนโลกออนไลน์ทั้งของจีนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะระหว่างการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันพุธค่ะเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนั้นก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับฉินและการปลดเขาออกจากตำแหน่งแต่ก็ย้ำซ้ำๆกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาตามแถลงการสั้นๆของทางการจีนและรายงานที่เผยแพร่ผ่านทางสำนักข่าวซินหัวแทนนะคะแล้วก็การตอบคำถามผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้เนี่ยก็ไม่ปรากฏในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนอีกด้วยนะคะเรื่องนี้นักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าการที่รัฐบาลจีนไม่เต็มใจที่จะให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปลดฉินออกจากตำแหน่งนั้นแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพนะคะชางอูเย่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจากทำกังยูนิเวอร์ซิตี้ในไต้หวันนะคะเปิดเผยกับ VOA ว่าปักกิ่งไม่ควรทำลับๆล่อๆเกี่ยวกับเหตุผลของการปลดเขาออกไปหากมันเป็นแค่ประเด็นด้านสุขภาพและว่าความจริงที่ว่าฉินยังคงมีตำแหน่งมนตรีแห่งรัฐนั้นหมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นยังไม่ได้สรุปการสอบสวนประเด็นที่แท้จริงในเรื่องนี้เลยค่ะคุณอภรัตน
์ครับหลังจากพิจารณาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อจีนอย่างไรบ้างครับ
ค่ะประเด็นเรื่องการปลดฉินกังมาในช่วงเวลาที่ถือว่าสำคัญมากสำหรับจีนนะคุณนพรัตน
์
เพราะว่าจีนพยายามที่จะแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกแล้วก็พยายามที่จะสมานสัมพันธ์กับสหรัฐในรูปแบบทวิภาคีกลับมาอีกครั้งวูจาก NUS บอกว่าการปลดฉินและการขาดคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้จะยิ่งทำให้ประเทศประชาธิปไตยคลางแคลงใจจีนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้เขาหยิบยกการสำรวจล่าสุดนะคะของสถาบันวิจัย Pew Research Center ที่ชี้ว่ามุมมองเชิงลบของจีนพุ่งสูงเป็นปรากฏการณ์ในหลายประเทศตอนนี้แล้วประเด็นนี้ก็จะยิ่งสร้างมุมมองไม่ดีต่อจีนในกลุ่มประเทศรายได้สูงขึ้นไปอีกแต่ว่าในภูมิภาคละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียหรือว่าGlobal South ซึ่งนิยมชมชอบจีนมากกว่าตามการสำรวจดังกล่าวเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ให้ผลเชิงลบมากนักนะคะโดยมอริสรูดอฟค่ะจากศูนย์ศึกษาด้านจีนแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวเสริมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศเหล่านี้ก็คือจีนสามารถจะให้สิ่งที่ต้องการในการรักษาสัมพันธ์กับพวกเขาได้หรือเปล่าและอีกอันนึงก็คือพวกเขาจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงกับจีนได้ไหมส่วนประเด็นการแต่งตั้งหวังอี้นักการทูตระดับสูงกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้งนะคะวูบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นต้องการแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีประสบการณ์จะเข้ามาควบคุมนโยบายต่างประเทศของจีนได้ซึ่งสำหรับจีนแล้วมันสมเหตุสมผลค่ะที่นักการทูตระดับสูงสุดจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนักการทูตเบอร์สองได้แล้วพวกเขาคิดว่าโลกภายนอกก็จะพอใจกับการปรับคณะทำงานแบบนี้ด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วประเด็นนี้นี่จะยิ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางทางการเมืองของจีนรวมทั้งตัวผู้นำจีนอย่างน้อยมากน้อยแค่ไหนครับ
จริงๆนี้เคสที่เกิดขึ้นกับฉินกังเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเคสแรกใน ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคุณนพรัตน
์
แล้วเรื่องนี้ก็สร้างคำถามมากมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การปกครองโดยคนคนเดียวในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพราะว่าไม่กี่วันมานี้สื่อจีนเพิ่งรายงานการเสียชีวิตของผู้บัญชาการทหารจีน2รายที่เปิดเผยข่าวล่าช้าแล้วก็คำอธิบายที่คลุมเครือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพวกเขาเนี่ยนำไปสู่ข่าวลือที่แพร่สะพัดแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่จริงแพร่สะพัดไปทั่วด้วยนะคะนักวิเคราะห์บางรายบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังสะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าความคลุมเครือของการเมืองภายในของจีนโดยนิวโทมัสนะคะจาก Asia Society Policy Institute ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าการเมืองภายในของกลุ่มชนชั้นนำนั้นเป็นความลับซะจนแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศอาจจะไม่ได้รับทราบถึงสถานการณ์ของฉินได้ดีพอแล้วบอกว่าความไม่แน่นอนแบบนี้จะทำให้การตัดสินใจของระบบราชการนั้นเป็นอัมพาตถ้าเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ระดับล่างเริ่มกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองในความริเริ่มหรือโปรเจกต์ใดๆที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากเบื้องบนนะคะนักวิเคราะห์รายอื่นๆเนี่ยมองว่าการปลดฉินกังเป็นหนึ่งในความล้มเหลวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีจีนรายนี้เริ่มจะถูกโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆโดยเอียนจอห์นสันจาก The Council of Foreign Relations นะคะให้มุมมองกับวิวเอส่งท้ายได้ว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับแนวคิดของประธานาธิบดีสีที่เป็นผู้ที่ชอบควบคุ
ม
และต้องการให้มีคนของเขามาแทนในตำแหน่งแล้วบอกว่าความพ่ายแพ้เหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจชะลอตัวและมีผู้นำสูงวัยที่รายล้อมไปด้วยพวกพ้องนั่นแปลความได้ว่าตอนนี้จีนกำลังมีอำนาจลดลงไปนั่นเองค่ะคุณนพรัตน์
ครับน่าสนใจมากครับต้องดูว่าสถานการณ์การเมืองจีนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับ
ค่ะ
ใครทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในปากีสถานกันบ้างครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการจัดกิจกรรมทางการเมืองในแคว้นไคเบอร์ปักตุดควาทางตอนเหนือของประเทศในวันอาทิตย์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง42รายและบาดเจ็บถึงกว่า130คนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นขณะที่พรรคจามีอัตอุเลมาอิสลามฟาซาลซึ่งเป็นพรรคการเมืองหัวอนุรักษ์นิยมที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนอิสลามที่มีแนวคิดรุนแรงด้านการเมืองจัดกิจกรรมชุมนุมในพื้นที่อยู่ใกล้กับชายแดนอัฟกานิสถานนะครับเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นทันทีในพื้นที่ที่ตั้งของโรงพยาบาลต่างๆที่รับตัวผู้ประสบเหตุไปนะครับโดยทางรัฐบาลของอัฟกานิสถานนะครับก็ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่พรรคจามีอะตุลเลมาอิสลามฟาซาลที่เป็นเป้าหมายของการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยก็เป็นพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟที่กำลังจัดเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้และนายกชาริฟก็ออกมาประณามเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมระบุว่าเป็นการโจมตีกระบวนการทางประชาธิปไตยของปากีสถานและสัญญาว่าจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะครับจากปากีสถานนะครับไปต่อกันที่ไนเจอร์บ้างครับประชาชนหลายพันคนนะครับออกมาชุมนุมสนับสนุนการก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองหลวงคือกรุงนีอาเมในวันที่นะครับพร้อมโบกธงรัสเซียและร้องตะโกนเรียกชื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประณามฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ปกครองอดีตอาณานิคมแห่งนี้นะครับผู้ประท้วงไนเจอร์ยังทำการบุกเข้าไปในศาลทูตฝรั่งเศสประจำกรุงนีอาเมก่อนจุดไฟเผาประตูตามข้อมูลของพยานในเหตุการณ์และคลิปวิดีโอที่สำนักข่าว AP ได้รับมานะครับในการประชุมนัดฉุกเฉินที่กรุงอาบูจาในวันอาทิตย์นะครับรัฐบาลไนจีเรียและกลุ่มสมาชิกภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกประกาศระงับความสัมพันธ์กับไนเจอร์ไว้เป็นการชั่วคราวนะครับและออกคำสั่งให้เตรียมพร้อมส่งกำลังเข้าปราบปรามหากประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมไม่กลับคืนสู่อำนาจภายใน1สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีเสียงจากประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับในวันอาทิตย์ที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลกรุงปารีสจะไม่ทนต่อการโจมตีฝรั่งเศสและผลประโยชน์ต่างๆของประเทศเป็นอันขาดและว่าหากมีการทำร้ายโจมตีประชาชนกองทัพนักการทูตหรือเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสก็จะมีการตอบโต้กลับทันทีด้วยครับ
ค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่สถานการณ์ในเมียนมากันบ้างนะคะคุณนพรัตน์ค่ะโดยนักวิเคราะห์ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าการจัดตั้งสภาต่อต้านรัฐบาลทหารในพื้นที่ทางตะวันออกของเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นถึงกระแสที่น่าจะนำมาซึ่งการดำเนินการแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นๆนะคะโดยเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะกลุ่มพันธมิตรที่ประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธกลุ่มการเมืองและกลุ่มประชาสังคมตั้งสภาแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า Interim Executive Council of Karenni State เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐอิสระและไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลทหารที่ปกครองมาตั้งแต่ปี2021นะคะแถลงการเกี่ยวกับแผนงานนี้บอกว่าสภาแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้บริการสาธารณะและทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขอาหารและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอื่นๆนะคะอย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าการเกิดขึ้นของสภาต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานั้นชี้ให้เห็นถึงภาวะการแข่งขันในหมู่ชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านกองทัพเช่นเดียวกันแม้ว่ากลุ่มก้อนที่ร่วมกันจัดสภาแห่งนี้นะคะถูกรัฐบาลทหารบอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็ตามแม้รัฐบาลเอกและทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักการเมืองพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อ2ปีก่อนก็ออกโรงสนับสนุนพัฒนาการดังกล่าวด้วยค่ะ
ครับก็เป็นพัฒนาการอีกอย่างที่น่าติดตามเพราะว่าอยู่ข้ามชายแดนเราเองนะครับ
ค่ะ
ท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราและอื่นๆนะครับรวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และติดตามอัปเดตต่างๆได้ทาง Instagram Facebook YouTube และ Twitter viathai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาดูรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างครับเป็นเรื่องของอาการแพ้ถั่วลิสงที่มีอันตรายถึงชีวิตในหลายกรณีนะครับคุณนิติการซึ่งก็เป็นความท้าทายทางการแพทย์ที่มีผู้พยายามหาทางป้องกันรักษามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พบว่าวิธีการรักษาผ่านผิวหนังอาจช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการได้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอครับ
อาการแพ้เป็นปฏิกิริยารุนแรงที่บางครั้งเป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารสัมผัสหรือสูดดมสิ่งที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อคนส่วนใหญ่ค่ะในสหรัฐประชากรเด็กราว 2% คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ถั่วลิสงนะคะและบางคนแพ้มากจนแม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และขณะที่อาการแพ้ของเด็กบางคนหายไปเองเมื่อเติบโตขึ้นและหลายคนต้องหลีกเลี่ยงถั่วลิสงไปตลอดชีวิตและต้องพกยาแก้แพ้ชนิดรุนแรงหากเผลอกินถั่วลิสงเข้าไปด้วยค่ะแต่รายงานการศึกษาล่าสุดพบว่าการทดลองรักษาผิวหนังด้วยการใช้แผ่นแปะชนิดใหม่ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อฝึกร่างกายให้สามารถรับมือกับอาการแพ้อาจเป็นสิ่งที่จะช่วยเด็กเล็กที่มีอาการแพ้รุนแรงต่อถั่วลิสงได้ค่ะในปี2020สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติการรักษาโรคภูมิแพ้ตัวแรกที่จะช่วยให้ร่างกายมีความสามารถต้านทานถั่วลิสงมากขึ้นด้วยการใช้ยาพาวฟอร์เซียซึ่งมีเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 4-17 ปีโดยให้เด็กกินยานี้เป็นประจำทุกวันบริษัทยา Immune Therapeutics ในแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ผลิตยาพาวฟอร์เซียนี้และกำลังเดินหน้าทำการทดสอบการรักษานี้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า4ขวบอีกด้วยค่ะและเมื่อเร็วๆนี้บริษัท DBV Technologies ของฝรั่งเศสเพิ่งเปิดตัวแผ่นแปะชนิดใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Viard Skin เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการรักษาอาการแพ้ถั่วลิสงโดยทำงานคล้ายๆกับยาพาวฟอร์เซียเพียงแต่เป็นการรักษาทางผิวหนังแทนทั้งนี้แผ่นแปะ Viard Skin คือวัสดุที่มีการเคลือบพื้นผิวด้วยโปรตีนถั่วลิสงจำนวนเล็กน้อยเพื่อให้ซึมผ่านผิวหนังเข้าไปโดยผู้ใช้งานต้องติดแผ่นแปะนี้ทุกวันตรงกลางแผ่นหลังด้านบนซึ่งหมายความว่าเด็กเล็กจะไม่สามารถดึงออกเองได้ค่ะในเรื่องนี้วารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine ฉบับเดือนพฤษภาคมได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่องการแพ้ถั่วลิสงในเด็กจำนวน362คนที่มีอายุ 1-3 ขวบโดยเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้และได้รับการรักษาเป็นเวลา1ปีโดยหลังจากผ่านไป12เดือนนักวิจัยกล่าวว่าเด็กที่รับการรักษาทางผิวหนังมีความสามารถที่จะต้านทานอาการแพ้มากขึ้นหรือมีอาการแพ้ที่รุนแรงน้อยกว่าเด็กที่รับการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือได้รับยาหลอกค่ะนักวิจัยกล่าวด้วยว่าราว2ใน3ของเด็กที่ใช้แผ่นแปะจริงสามารถกินถั่วลิสงได้มากขึ้นโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆอย่างไรก็ตามเด็ก4คนที่ติดแผ่นแปะ Viard Skin มีอาการแพ้รุนแรงแบบเฉียบพลันที่เรียกว่า Anaphylaxis ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแผ่นแปะโดยเด็ก3คนได้รับการรักษาด้วยยาเอพิเนฟรีนเพื่อบรรเทาอาการแพ้และผลที่ตามมาคือเด็ก1คนต้องออกจากการศึกษาไปค่ะ นอกจากนี้มีเด็กบางคนเผลอกินอาหารที่มีถั่วลิสงในระหว่างการศึกษาซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าอาการแพ้ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใช้ไวอัสกินนั้นต่ำกว่าในกรณีของผู้ที่ติดแผ่นแปะที่ไม่มีโปรตีนถั่วลิสงส่วนผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการระคายเคืองผิวหนังบริเวณรอบๆแผ่นแปะค่ะนายแพทย์อัลคิสโทเกียสจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าผลลัพธ์ของการศึกษานี้เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กวัยหัดเดินและครอบครัวของพวกเขาเพราะต่อไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนาวิธีการรักษาอาการแพ้ได้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีนายแพทย์โทเกียสเตือนว่าในเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะเปรียบเทียบวิธีการรักษาทางผิวหนังกับการกินยาและชี้ว่าข้อมูลต่างๆแสดงให้เห็นว่าวิธีการรักษาทั้งสองแบบมีผลดีและผลเสียที่แตกต่างกันพร้อมแนะว่าการรักษาด้วยวิธีกินยาอาจได้ผลเร็วกว่าแต่ก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
อาการแพ้เป็นธัญพรมาดูส่งข่าวสุดท้ายข่าวบันเทิงกันบ้าง
ใช่สัปดาห์ที่2นะคะเราก็ติดตามกันใกล้ชิดนะคะว่าพลังแห่งบาร์บี้ไฮเมอร์นั้นจะเสื่อมมนต์ขลังลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการนะคะว่า2หนังฟอร์มยักษ์นี้ทั้งบาร์บี้และออปเพนไฮเมอร์นั้นก็ยังคงเกาะบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐแน่นอยู่เลยค่ะโดยภาพยนตร์บาร์บี้นะคะฝีมือพุ่มกับหญิงเกรตาเกอร์วิกค่ะสาดแสงสีชมพูจัดจ้านร้อนแรงแสบตาในอันดับ1นะคะหนังทำเงินสหรัฐด้วยรายได้93ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะหลังจากเปิดตัวด้วยรายได้162ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกในตลาดหนังแถบอเมริกาเหนือนะคะแม้ว่ายอดจำหน่ายตั๋วบาร์บี้จะร่วงลงประมาณ 43% ในสัปดาห์นี้แต่ว่ากระแสรายได้คุณภาพเฉลี่ยวันละ20ล้านดอลลาร์ในตลาดหนังอเมริกาและแคนาดาคาดกันว่าหนังบาร์บี้นะคะจะขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดในฤดูร้อนปีนี้แล้วส่วน Oppenheimer ค่ะจากฝีมือผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนครองอันดับ2ในสัปดาห์นี้อยู่เลยค่ะด้วยรายได้46ล้าน2แสนดอลลาร์ยอดขายตัวหนังลดลงเพียงแค่ 44% นะคะขณะที่รายได้รวมทั่วโลกนั้นทะลุ400ล้านดอลลาร์แบบสบายๆนะคะส่วนหนังรีเมคเข้าใหม่จากค่ายดิสนีย์นะคะ Haunted Mansion หรือในชื่อไทยก็คือบ้านชวนเฮี้ยนผีชวนฮานะคะไม่สามารถนำเอาความสนุกสนานเฮฮามาต้านทานพลังระเบิดสีชมพูไปได้อันนี้ดิฉันรวมก้อนให้เลยเปิดตัวไปแค่24ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะแล้วก็9ล้านในตลาดหนังต่างประเทศในสัปดาห์แรกเช่นกันก็ถือว่ายังไม่คุ้มทุนสร้างที่150ล้านดอลลาร์แต่อย่างใดส่วนอันดับที่4เป็นของ Sound of Freedom นะคะก็ทำรายได้12ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4ที่เข้าฉายและอันดับ5นะคะตกเป็นของ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ค่ะ
ครับนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินในสัปดาห์ล่าสุดของสหรัฐนะครับรายละเอียดก็ไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ระหว่างที่รอสัญญาณต่อมาจากทางกรุงเทพนะครับภาพยนตร์ทั้ง10เรื่องเนี่ยเอาแค่5ผมไม่ดูสักเรื่องเลย
แต่ต้องรีบไปดูแล้วนะเพราะว่า2เรื่องที่กล่าวไปที่ครอง2อันดับเนี่ยคือจะนอนมาเป็นหนังแห่งหน้าร้อนปีนี้แล้วด้วย
จริงๆอยู่ใน5อันดับสุดท้ายก็ยังอยากไปดูนะฮะในนั้นอินเดน่าโจนส์ก็อยากดู
แต่ว่าก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
สวัสดีค่ะคุณรัฐคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจิรั
ตน์
นี่หนังทำเงินเฉพาะในสหรัฐใช่ไหมคะยังไม่ได้นับทั่วโลกใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้นับตลาดทั่วโลกค่ะแต่กรณีของ Oppenheimer นี่คือรายได้เนี่ยทะลุ400ล้านดอลลาร์ในตลาดทั่วโลกไปแล้วค่ะ
ค่ะถ้านับทั่วโลกนี่คงได้เงินดิฉันไปแล้วค่ะ
คุณพี่ไม่ได้ไปได้ไปเผลอซื้อเสื้อสีชมพูตามแนวบาร์บี้ด้วยหรือเปล่าคะ
ใหม่เขาว่ายังไงนะ
ถ้าได้ติดตามชมภาพยนตร์ไม่แน่ใจว่าเป็นบาร์บี้หรือว่าออปเพนไฮเมอร์ค่ะ
บาร์บี้ค่ะจ่ายให้บาร์บี้ไปได้นับเงินดิฉันเป็นรายได้ของทั่วโลกได้เลยนะคะ
สงสัยจะ
เป็นที่นิยม
ใช่
คุณนพรัตน
์ใช่
ก็เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็บรรดาภาคธุรกิจแล้วก็รายงานมาตลอดนะคะว่าเกาะกระแสบาร์บี้สีชมพูมาให้แบบตอนนี้คือห้างสรรพสินค้าหรือว่าแบรนด์ต่างๆก็จะปรับเป็นสีชมพูกันไปเกือบหมดแล้วยกเว้น VOA นะคะตอนนี
้ยกเว้น VOA ไม่ได้ตังค์จาก VOA ใช่มั้ยคะ
แต่ใส่เสื้อสีชมพูอาจจะเข้าอยู่
ค่ะ แล้วก็แหมพูดถึงเรื่องถั่วลิสงพัฒนาการในการรักษาก็น่าสนใจนะคะมีแผ่นแปะสำหรับเด็กใช่ไหมคะที่ทดลองนี่สำหรับเด็ก
ใช่ค่ะ
ใช่ครับเด็กแล้วก็คือเด็กทารกแล้วก็เด็กที่เพิ่งหัดเดินฮะทอดเลอร์ฮะยังเป็นเด็กวัยหลังตั้งไข่อะเรียกว่าอะไรนะก่อนเข้าเรียนวัยก่อนเข้าเรียนนะ
ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะคงได้ติดตามความก้าวหน้าในหลายๆด้านจากข่าวจาก VOA ต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ